Ви слухаєте Радіо Свобода. З народом, які виходять з турми сміючися, зробіть уже нічого немагчимо, каже у інтерв'ю «Свободі» політик і поет Володимир Некляєв. Гутарку з ним почуєте про 45 хвилин. Змітер Бартосік про півгодини поділиться загадковими історіями з давніни і сучасності вёскі Шейпічі, що під Менськом. А зараз актуальна тема дня поглядом аналітиків. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Чому улади знову почали переслідувати Белсат? Яких наступств для Білорусі варто чекати від візиту її керівника у Туркменістан? Чи наблизилися Мінськ і Москва до вирішення нафтогазового конфлікту? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Уладзімір Глот, Віталь Цыганко і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне ваша, Віталь Цыганко. Чаму ўлады зноў пачалі пераследаваць Белсат?
Сёння ў менскіх офісах тэлеканалу «Белсат» адбыліся ператрусы. Міліцыянты, маючы афіцыйны ордэр на ператрус, забралі рэдакцыйнае абсталяванне, кампутарную тэхніку. Паводле заявы ГУС Мінгарвыканкаму, ператрусы адбываюцца ў выніку заявы ад праваўладальніка гандлёвай маркі «Белсат». І тут мы не можам не нагадаць перад гісторыю гэтага канфлікту. Яшчэ ў 2014 годзе Верховны суд Беларусі забараніў назву тэлеканалу «Белсат». Телевізія «Польска», якая з'яўляецца ўласнікам гэтага тэлеканалу, прайграла суд уладальніку беларускай фірмы «Белсат Плюс» Андрэю Белякову, які зарэгістраваў адпаведны гандлёвы знак «Белсат» яшчэ ў 2001 годзе. Хаця спачатку калегія Верховнага суда адхіліла заяву Белякова, ну але потом, як лічаць аналітыкі, пасля пэўнага палітычнага вмешальніцтва, все-таки улады сталі на бок Белякова і выніку забаранілі тэлеканалу «Белсат» выкарыстоўваць гэтае слова, гэты гандлёвы знак. А тэлевізію польскую абавязалі спыніць выкарыстанне гандлёвага знаку «Белсат» пры трансляцыі на тэрыторыі Республікі Беларусь і адмовіцца ад яго выкарыстання на інтэрнэт-сайце тэлеканалу, які таксама даступны на тэрыторыі Беларусі. І з 14-го года, калі адбываліся гэтыя падзеі, гэты суд, «Белсат» дзейнічаў і, скажам так, наяўнасць гэтага рашэння ніяк не ўплывала на ягоную дзейнасць. Ну, а зараз, як высвятляецца, гэты спадар Андрэй Белякоў зноў нібыта пачатку сакавіка, як паведаміла міліцыя, падаў суд на тое, што, маўляў, незаконна выкарыстоўваецца гэты гандлёвы знак «Белсат», які яму прыналежыць. Відавочна, што гэта толькі фармальныя падставы, якія не з'яўляюцца галоўным. Галоўным ёсць палітычнае стаўленне беларускіх уладаў да «Белсату». Ад самога пачатку ягонага існавання яны чынілі ўсе магчымыя фармальныя і нефармальныя перашкоды для нармальнага існавання і дзейнасці тэлеканалу на тэрыторыі Беларусі. Большасць журналістаў «Белсату» улады не рэгістравалі ў якасці журналістаў на тэрыторыі Беларусі. Сам «Белсат» не мог ніяк атрымаць афіцыйнай рэгістрацыі. Ну, але на фоне апошніх двух гадоў палітыкі гэтак званай лібералізацыі і нармалізацыі адносінаў з Захадам гэта пытанне неяк падвісла, і «Белсат» больш-менш існаваў у прыстойных умовах, маецца на вазе, што не было ператрусаў, не было адбору тэхнікі. Але падзеі апошніх дзён відавочна разлавалі ўлады, паколькі «Белсат», можа быць, якраз разам з Радіо Свабода вырвалася ў лідары паводле ўсіх праглядаў падчас апісання і трансляцыі гэтых падзей, якія былі ў Менску 25 сакавіка і ўвогуле апошнія дні. Перш за ўсё маршы дармаедаў і акцыя апазіцыі Менску 25 і 26 сакавіка. На всіх сацыяльных сетках, на всіх платформах ад Ютубу і далей «Белсат» рэгістраваў рэкордныя паказчыкі праглядаў і вырваўся ў адзін з лідараў менавіта незалежных сродкаў масы інфармацыі. Безумоўна, гэта разлавала ўлады і гэта, як мне здаецца, стала непасрэднай прычынай вось апошніх ператрусаў. Акрамя таго, нельга не сказаць, што менавіта апошнія, ну скажем, месяцы Белсад давно стал часткай палітычнай гульні афіцыйнага Менску з Варшавай. Мы памятаем, што яшчэ не так даўно афіцыйны Менск даволі, скажем, рэзка і настойліва дабіваўся ад Варшавы закрыцця Белсаду. І вось як сёння напісала дырэктарка тэлеканалу Агнешка Рамашэвска-Гуза Фейсбуку, закрыццё Белсаду польская дыпламатыя прыбрала ад яго ахоўны парасон. Рэч у тым, што ў снежні МЗС Польшы прыняла рашэнне прыпыніць фінансаванне тэлеканалу, і яго фінансаванне перайшло да польскай тэлевізіі. І якраз на думку дырэктаркі каналу Агнешкі Рамашэвскай, адмова польскага МЗС фінансаваць Белсад азначае фактычнае закрыццё тэлеканалу. Але на гэты год, наколькі вядома, Белсад яшчэ мае фінансаванне, але трэба падкрэсліць, наколькі менавіта пытанне Белсаду выйшла нават на авансцэну пэўнай палітыкі польскай дзяржавы і новых польскіх уладаў пасля выбараў з афіцыйным Менскам. Іншая справа, што магчыма пасля вот тых падзей, якія адбыліся ў Беларусі ў лютым сакавіку, і гэта палітыка будзе мяняцца, паколькі мы назіраем заканчэнне перыяду так званай лібералізацыі, і як гэта адаб'ецца на адносіны з Варшавай, гэта яшчэ можна будзе глядзець.
Улады не хочуць, каб хтось распавядаў для масавай аудыторыі тое, што ім не падабаецца. Адсюль ажаданне, калі не спыніць, дык абмежаваць выхад аб'ектыўнай інфармацыі для насельніцтва. А Белсад, які вядзе трансляцыю з тэрыторыі Польшы, якраз і распаўсюджвае такую інфармацыю. Яе можна пабачыць у Беларусі, і тое, што бачаць людзі, яны не могуць пабачыць на дзяржаўным тэлебачанні. Такім чынам, Белсад псуе карцінку, якую стварае пра жыццё беларусаў афіцыйнае тэлебачанне. Да таго ж Белсад разбурае яшчэ адзін міт. Калі глядзіш беларускае тэлебачанне, то ўражанне такое: праблемы існуюць толькі ва Ўкраіне і еўразвязе. Белсад жа паказвае, што такая інтэрпрэтацыя падзеяў гэта хлусня. І вось нездарма ўжо ж каторы год улады Беларусі адмаўляюць у акрэдытацыі беларускамоўнаму тэлеканалу Белсад. Зато нашу тэлепрастору запаўняюць расійскамоўныя каналы. Я хачу адзначыць, што пераслед распаўсюджваецца не толькі на Белсад. Сярод тых, хто вось толькі ў сакавіку пацярпеў ад уладаў, гэта і журналісты «Нашага радыя», «Белапан», і «Нашай Нівы», «Парталу Тутбай». І гэта зусім не выпадкова, паколькі Лукашэнка яшчэ 9 сакавіка на нарадзе, якую, дарэчы, дзяржаўнае тэлебачанне паказала на ўсю Беларусь, Лукашэнка аддаў загад разабрацца са СМІ. Ну і ўзнікае пытанне, чаму ён так асобна вылучыў журналістаў? Таму што менавіта журналісты ў рэжыме рэальнага часу, у тым ліку і Белсату, перадавалі інфармацыю пра падзеі, такім чынам пашыралі рэзананс ад акцыяў пратэсту. Паглядзець анлайн-рэпартажы, яны выклікалі надзвычайную цікавасць грамадства, і тут ужо лік ідзе на сотні тысяч людзей. Бо яны паказваюць, як за апошні час змянілася стаўленне электарату Лукашэнкі да свайго былога куміра. І для ўладаў гэта новая небяспека. Бо гэтае эмоцыйнае выказванне бачыць мноства людзей. Важна і стаўленне да Белсату афіцыйных польскіх уладаў. Я памятаю, калі пан Вашчыкоўскі, гэта міністр замежных справ, прыїжджаў у Менск, то ён казаў, што для ягонай партыі пытанне правоў чалавека вельмі важнае. А казаў чаму? Бо якраз і пыталіся ў яго журналісты пра Белсад. Але міністр тады сказаў вельмі адну такую цікавую фразу. «Свет не ствараўся за адзін дзень», ось так вобразна адзначыў польскі госць. Маўляў, Польша чакае паляпшэння сітуацыі ў Беларусі, але не імгненна.
Я яшчэ просто адну рэпліку. Все-таки сярод тых беларускіх журналістаў, якія затрыманыя былі 25-26-го, большасць была вызваленая адразу пасля таго, як выяснілася, што адны журналісты. І вось асаблівае стаўленне да Белсату якраз падкрэслена тым, што менавіта аператар Белсату Александр Баразенка атрымаў 15 сутак арышту, фактычна адзін з менскіх журналістаў.
Нема сумнення, што пераслед Белсату звязан не з юрыдычнымі спрэчкамі наконт брэнду, а з агульным курсам на рэпрэсіі. Ацэньваючы масавыя рэпрэсіі пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году, шмат аглядальнікаў казала, што няхай сабе жорстка разагналі акцыю 19 снежня таго году, але калі б назаўтра спыніліся, усіх выпусцілі, крымінальныя справы зачынілі, то вялікага рэзанансу на захадзе не было, працэс нармалізацыі адносін паміж Беларусю і еўразвязамі США не спыніўся. Такія ж меркаванні выказваліся і пасля сёлетняга разгону Дня волі. Маўляў, калі ўлады, прадэманстраваўшы сілу 25 сакавіка, на гэтым спыняцца, то гэта ніяк не сапсуе адносіны з еўразвязам. Але ўлады не спыняюцца. Пасля 25 сакавіка былі дастаткова масавыя затрыманні 26 сакавіка, вось зноў пасадзілі Паўла Северынца, і вось рэпрэсіі супраць Белсату. Такім чынам ужо можна рабіць больш пэўную выснову, што перыяд адноснай лібералізацыі скончыўся, краіна ўступіла ў новы гістарычны перыяд. Ну, што тычыцца Белсату, то сапраўды цэлы год улады не чапалі яго. І вось цяпер, толькі падчас мінулых акцый пратэсту, за журналістамі Белсат зноў чынілі паляванне. Ну і сапраўды вельмі трапную рэпліку зрабіла дырэктарка тэлеканалу ў Фейсбуку, вось пра што казаў Віталь. Афіцыйнай Варшаве ніякавата цяпер абараняць Белсат пасля такой серыі, па-першае, дружалюбных візітаў у Менск і пасля рашэння аб закрыцці гэтай структуры. Ну і гэта ў пэўным сэнсе развязвае рукі беларускім уладам.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Віталь Цыганко і я, Валер Карбалевіч. Зараз ваше пытанне, Уладзімір Глот. Якіх наступстваў для Беларусі варта чакаць ад візіту яе кіраўніка ў Туркменістан?
А Лукашенко паляцеў у Туркменістан, каб адкрыць гарліцкі камбінат. Рашэнне беларускіх уладаў будаваць вялікі горнаўзбагачальны камбінат прымалася яшчэ 8 гадоў таму. Ужо тады беларускія эканамісты задаваліся пытаннем, навошта ўласнымі рукамі ствараць канкурэнта Беларускалі. Найбуйнейшыя пакупнікі беларускіх угнаенняў знаходзяцца ў дзвюх краінах – Кітаі і Індыі. А калі паглядзець на геаграфічную мапу, то абедзве гэтыя краіны значна бліжэй да Туркменістану, чым да Беларусі. Значыць, туркменскія ўгнаенні будуць істотна перабіваць нашы пастаўкі. Было б зразумела, калі б гарыльскі камбінат узводзіла нейкая нейтральная краіна, у якой няма ўласных калійных угнаенняў, але якая мае вялікі досвед будаўніцтва. Бо па вялікаму рахунку эксперты кажуць, нейкіх істотных адрозненняў пры будаўніцтве вугальнага ці калійнага камбінату няма. Але чаму за гэтую справу ўзялася краіна, я маю на ўвазе Беларусь, якая сама здабывае калій і прадае яго ў вялікіх маштабах? Магчыма таму, што за будаўніцтва ўзяліся як за прапагандысцкі прэстыжны праект. Але ці можна жыць толькі сённяшнім днём, не думаючы, што будзе пазней? Дарэчы, туркмены спачатку прапаноўвалі, каб камбінат будавалі расійскія спецыялісты. Аднак расейцы адразу адмовіліся ад праекту, бо яны заходзілі з прынцыпу, а навошта нам дадатковы канкурэнт на ўсясветным рынку ўгнаення. Вось за такіх высноваў мы прыходзім, калі глядзім на беларуска-туркменскае дачыненне, выключна праз магчымыя страты ад калію. Але некаторыя эксперты кажуць, што дапамога туркменам у будаўніцтве камбінату – гэта, калі можна так казаць, шматвектарная здзелка. Калі складанасці з аплатай расійскага газа будуць працягвацца, Беларусь можа ў любы момант звярнуцца да туркменаў. Маўляў, мы вам дапамагалі, а цяпер вы выручаеце нас. І гэта будзе цалкам лагічна. Калі Москва ўпрэцца і не зменшыць кошт на газ, Менск можа купляць яго ў Туркменістане, які лічыцца чацвёртай у свеце краінай па колькасці запасаў блакітнага паліва. Другім складнікам дамовы лідараў можа стаць зброя, у тым сэнсе, што Беларусь гатовая прадаць пэўную колькасць сучаснай зброі ў Туркменістан. Калі паглядзець на гандлёва-эканамічныя дачыненні дзвюх краін, то яны знаходзяцца на невысокім роўні. Гэта значыць, што Туркменістан і Беларусь адно для аднаго не з'яўляецца ключавымі партнерамі. Гэтак сама розныя падыходы тут і да інтэграцыі. Туркменістан не ўваходзіць у Еўразійскі эканамічны саюз, не ўваходзіць у іншыя інтэграцыйныя структуры на постсавецкай прасторы, уключаючы АДКБ. Нават у СНД у Туркменістана статус асацыянаванага сябра. Краіна падкрэслівае свой амаль абсалютны нейтралітэт. А вось зачыненні паміж двума кіраўнікамі заўсёды былі цёплыя. З кожнай нагоды Лукашэнка выказваў захапленне прэзідэнтам Туркменістану, а Бердымухамэдаў заўсёды выказваўся цёпла пра прэзідэнта Беларусі. Таму сярод іншага цяперашняга візіту беларускага кіраўніка магчыма можа зацікавіць і досвед кансервацыі туркменскай палітычнай мадэлі. Аўтарытарную спадчыну, закладзеную пры папярэднім прэзідэнце Туркмен Башы, што перакладаецца як бацька ўсіх туркменаў, падхапіў ягоны наступнік Гурбангулы Бердымухамедаў. У 2012 годзе ён абвясціў, што ў Туркменістане пачынаецца эпоха магутнасці і шчасця. Ну вось на фоне туркменскага лідара рэжым Лукашэнкі падаецца ўсё ж такой, скажам, софтавай версіі аўтарытарнага кіравання. Але дыктатура рэж заразна.
Гандлёвы абарот паміж дзвюма краінамі невялікі, і таму супрацоўніцтва вакол гэтага камбіната з'яўляецца асноўным вузлом у адносінах паміж Беларусію і Туркменістанам. Нагадаю, што мінулым годам узніклі сур'ёзныя супярэчнасці паміж бакамі вакол будаўніцтва гэтага камбіната, адбылася нават публічная перапалка, узаемныя прэтэнзіі, што вельмі дзіўна, гэта зусім не ў стылі ўсходняй дыпламатыі. Відаць, сапраўды канфлікт набыў востры характар. Што тычыцца таго, што Беларусь уласнымі рукамі стварае сабе канкурэнту? Ну, па-першае, калі востра патрэбна валюта, тут і цяпер, то пра будучыню беларускае кіраўніцтва не думае, тым больш, што сума, якая стаіць на кану каля 1 мільярда даляраў, даволі вялікая. Па-другое, думаю, калі б Беларусь не дапамагла ў будаўніцтве гэтага камбіната, то знайшліся б іншыя кампаніі іншых краін. І камбінат усё роўна пабудавалі. Так што пэўная логіка ў рэалізацыі такога праекту з беларускага боку магчыма ёсць. Што тычыцца меркавання пра магчымыя пастаўкі туркменскага газу Беларусі, то думаю, гэта нерэальна. Трубаправоды з Туркменістана праходзяць праз тэрыторыю Расіі, яны належаць Газпрому, і я не ўяўляю, што Газпром дазволіць транзыт туркменскага газу ў Беларусь. Навошта яму дапамагаць канкурэнту і разбураць манаполію на пастаўкі газа Беларусь.
Ад пачатку вядзення гэтага камбінату планавалася правесці ў 15 годзе. Як бачым, яно затрымалася ажно да сакавіка 17-го. Больш за тое, ёсць інфармацыя з Туркменістану. Вось нашы туркменскія калегі Радыё Свабода у інтэрв'ю Беларускай Свабодзе паведамілі, што відавочна там яшчэ не ўсё падрыхтавана, і гэта будзе ўрачыстае, скажам так, адкрыццё, ўрачыстае вядзенне гэтага камбінату, але на самой справе пасля гэтага яшчэ будуць ажыццяўляцца розныя дапрацоўкі. Ну, так што бачым, тут в пэўным сэнсе і Туркменістан, і Беларусь яднае такая агульная савецкая спадчына і агульнай в пэўным сэнсе традыцыі. Ну, сапраўды, мільярд даляраў для Беларусі сума даволі вялікая, і тут пакуль нават не даводзілася выбіраць, думаць пра будучыню, што ствараем сябе канкурэнтаў, як слушна заўважыў Валер Карбалевіч, калі б не беларусы, то знайшліся б на міжнародным рынку любыя іншыя будаўнікі, хто б выніку пабудаваў гэты камбінат, так што рашэнне Беларусі спроба туды вайсці было безумоўна абгрунтаваным. Іншая справа, што таваразварот з Туркменістанам паказвае вось усе такія тэндэнцыі апошніх гадоў, калі пасля кожнага візіту Александра Лукашэнку ў нейкую дастаткова далёкую краіну, ці то В'етнам, ці то Арабскія Эміраты, ці то Туркменістан, і пасля кожнага з іх і афіцыйныя ўлады, і беларуская дзяржаўная прэса, дакладней прапаганда, гаварыла пра неверагодныя прарывы, якія чакаюць узаемныя гандлёвыя дачыненні, таваразварот паміж гэтымі краінамі. Але фактычна, калі не браць выпадак Кітая, гэта ўсё-такі вялікая дзяржава, то все іншыя такія праекты і візіты не апраўдаліся. Нідзе не было ніякіх вялізных прарываў, і таваразварот з Туркменістанам паказвае якраз гэтую тэндэнцыю. Пэўныя гады гэты рост назіраўся, але апошнія 2 гады адчуваецца не проста мінус, а фактычна такое рэзкае падзенне ў некалькі разоў. І гэтае ёсць тэндэнцыя, назіраецца і ў першыя месяцы 17 году. Так што імкненне Беларусі знайсці патэнцыйна багатую краіну, а нагадаем, як сказаў Владзімір Глот, што Туркменістан займае 4 месца ў свеце паводле запасу прыроднага газу, і чы не азначае, што гэтая краіна автоматычна нават пасля ўсіх запэўненняў у сяброўстве і самым лепшым стане пачне закупляць беларускія тавары.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. І нарэшце, маё пытанне, ці наблізіліся Мінск і Масква да вырашэння нафтагазавага канфлікту? Апошнім часам з'явіліся прыкметы таго, што зацяжное беларуска-расейскае нафтагазавае супрацьстаянне набліжаецца да мірнага вырашэння. Бакі знаходзяць кампраміс. Пра гэта найперш сведчыць рэзкая змена рыторыкі Александра Лукашэнкі. Калі пасля вяртання Сочы ён намякаў, што за вулічнымі акцыямі стаіць Расія, то ўжо 21 сакавіка ён заявіў, што за гэтай змовай стаяць заходнія спецслужбы і фонды, а баевікі рыхтуюцца ва Украіне, Польшы і Літве. Думаю, што гэтая змена геапалітычнай пагрозы адбылася не выпадкова, бо Лукашэнка атрымаў некі сігнал з Масквы. 28 сакавіка, прымаючы амбасадара Арменіі, Лукашэнка раптам стаў казаць пра адносіны з Расіяй. І высветлілася, што аказваецца яго бліскучыя адносіны з Пуціным, і ім яшчэ давядзецца разам адстрэльвацца. Эксперты шмат разважалі, што пасля рэзанансных акцый пратэсту мінулымі выходнымі ў Беларусі і Расіі і жорсткага разгону выявіцца салідарнасць дыктатараў і Масква пойдзе на саступкі Мінску. Але вось 30 сакавіка прэм'ер-міністры дзвюх краін Андрэй Кабяков і Дмітрый Мядзведзеў не здолелі дамовіцца ў справе вырашэння газавай спрэчкі. І гэта стала ў пэўным сэнсе нават нечаканым, бо здавалася, усе вонкавыя прыкметы сведчаць пра тое, што бакі рухаюцца да кампрамісу. 3 сакавіка запланавана сустрэча Лукашэнкі і Пуціна ў Санкт-Пецярбургу. Тут цікава два нюансы. Як вядома, 2 красавіка ў Беларусі і Расіі святкуецца ўжо трохі забытае свята дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. Афіцыйныя ўрачыстасці ў Беларусі і Расіі з гэтай нагоды пройдуць сёння 31 сакавіка. Лагічна было б, каб кіраўнікі краін сустрэліся ў гэты дзень 2 красавіка. Гэта было б сімвалічна. Але калі Лукашэнка і Пуцін не дамовяцца, то гэта будзе сімвалізм са знакам мінус, тым больш 2 красавіка нядзеля выходны дзень. Другі момант. Паводле існуючай інфармацыі, гэта будзе сустрэча 2 прэзідэнтаў, а не паседжанне вышэйшага дзярсавету саюзнай дзяржавы. І гэта забаўна, бо ўжо пачынаецца красавік, першы квартал закончаны, а бюджэт саюзнай дзяржавы не зацверджаны, бо гэта можа зрабіць толькі вышэйшы дзярсавет. Што тычыцца сутнасці супярэчнасцяў, то міністр энергетыкі Расіі Александр Новак патлумачыў, што Беларусь не гатовая пагасіць запазычанасці перад Расіяй за газ. Расійскі бок ацэньвае гэтыя запазычанасці ў 700 мільёнаў. То бок, Масква патрабуе спачатку «вярніце доўг», а потым будзем абмяркоўваць механізм кампенсацыі. А Мінск сыходзіць з таго, што гэтыя два пытанні павінны быць вырашаны ў адным пакеце. Ну, вось цікава, што прэс-сакратар ўраду Беларусі Владзімір Сычэвіч заявіў, што беларускі бок не разглядае дадзеныя сродкі ў якасці абавязку, ў якасці доўгу. Ну, тут важна тое, што дыскусія зноў выйшла ў публічную плашчыню. Магчыма, ў Санкт-Петербургу і развяжуць гэты вузел, бо, здаецца, цягнуць далей у гэтым супрацьстаянні проста няма куды.
Энерганосьбіты – толькі адна з праблемаў, якая існуюць паміж Расіяй і Беларусі, але праблема надзвычай важная. Мінск дамагаецца ўжо не першы год аднолькавай цаны для расейцаў і беларусаў на газ. Але вось учора я быў на прэсавай канферэнцыі амбасадара Расіі ў Беларусі Сурыкова, і ён прывёў такі прыклад. Калі адкінуць там усялякія трошкі меншае ваганне цаны, то летась Расія прадавала Беларусі газ па цане 132 даляры за 1000 кубометраў. Аднак беларускім прамысловым прадпрыемствам гэты ж газ перапрадаваўся ўжо па цане 250 даляраў. А пасля былі яшчэ пераразмеркаванні на сацыяльныя патрэбы. У выніку, як налічыў Сурыкаў, у гатовай прадукцыі, якую Беларусь прадавала Расіі, газ каштаваў 450-500 даляраў за 1000 кубаметраў. І таму дыпламат казаў, дык пра якія аднолькавыя умовы гаспадарання можна весці размову. То бок разумення сітуацыі ў Москве і ў Менска розная. Прычым гэта разуменне адрозніваецца не толькі ў праблемы энергоносьбіту. Учора ўвечары я быў на семінары, праводзіў яго нацыянальны сход, і называўся гэты семінар «Актуальнае пытанне міжнароднай дзейнасці і развіцця міжпарламенцкага супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь». Дакладчыкам галоўным быў першы намеснік міністра замежных справ Беларусі Андрэй Яўдаченка. Ён сказаў, што Расія прымае законы, нягледзячы ні на саюзную дзяржаву, ні на Еўразійскі саюз. Вось зусім недаўна ўрад Расійскай Федэрацыі накіраваў у Дзярждуму праект федэральнага закону аб унясенні змяненняў у закон аб мытным рэгуляванні. Там узмацняецца жорсткасць транзіту санкцыйнай прадукцыі, але дадзены законапраект закранае і прамысловую групу тавараў, якія ідуць з краін еўразвязу праз тэрыторыі Беларусі і Расіі ў Казахстан. А гэта можа нанесці істотную шкоду транзітнай прывабнасці нашай дзяржавы, лічыць Яўдаченка. І яшчэ адна цікавая рэч. Расія цудоўна разумее, што Беларусь у любым выпадку не абыдзецца без расійскіх рынкаў. Што выйсці на іншыя рынкі Беларусь не можа. І Расія гэтым карыстаецца. Калі дэпутаты спыталіся, дарэчы, у Даченкі, а што ж, якое ёсць выйсце? Ён сказаў, а выйсце адно, на мой погляд. Зрабі так, як зрабілі ў свой час краіны ўсходняй Еўропы. А менавіта, яны зрабілі прарыў за кошт заходніх інвестыцый. І нам трэба ісці гэткім самым шляхам. Менавіта прыцягнуць інвестыцыі з Захаду. Ну, учора гэтая заметка была у нас на сайце, і быў такі каментар вельмі цікавы, ёмкі. АМОН хай вам прыцягне інвестыцыі з Шуневічам разам. І для мяне вось цікавасць у чым. Ці пойдзе Москва зноў на фінансава-эканамічныя саступкі? Думаю, што так. Думаю, што ўсё скончыцца тым, што Путін скажа, ну што, Александр Григорович, пахадзіў ты на Захад, пабадзяўся, бачыш, нічога не атрымаў, вяртайся да таго, што было. Думаю, вось такім будзе вынік перамоваў у Санкт-Петербурзе.
Я думаю, зараз сапраўды ёсць даволі спрыяльная сітуацыя для Александра Лукашэнкі пасарбаваць падчас асабістай сустрэчы з Уладзімірам Пуціным, хоць у нейкай ступені вырашыць апошнія эканамічныя і газавыя пытанні. І тут ёсць некалькі чыннікаў. Перш за ўсё, такі апошні, самы свежы, ну, псіхалагічны аспект, калі на фоне разгону акцыя апазіцыі ў Менску 25 сакавіка і ў Маскве 26 сакавіка. Магчыма, гэтыя аўтарытарныя лідары могуць адчуць зноў такую ідэйную роднаснасць, скажам, ідэалагічную блізкасць, як яны ў сваіх краінах процістаяць патэнцыйнаму майдану. Маўляў, вось, і з пункту гледжання менавіта большасці, магчыма, расійскіх грамадзянаў, тое, што зрабіў Александр Лукашэнка, гэта менавіта ён процістаіць заходняй апазіцыі, процістаіць майдану, які хоча, ну, альбо навесці ў Беларусі хаос, альбо уцягнуць Беларусь на захад. І мы бачым, што Александр Лукашэнка ўжо пачаў сваю артпадрыхтоўку да сустрэчы з Пуціным, заявіўшы недаўна такую яркую фразу, што мы з Пуціным родныя браты, і нам яшчэ магчыма давядзецца стаць спіной адзін да аднаго і адстрэльвацца. Адразу гумарысты, скажам, дадалі, што адстрэльвацца давядзецца ад сваіх уласных народаў, але сэнс тым, што сапраўды Лукашэнка хоча зараз на фоне вось гэтых падзеяў, ну, неяк так пасрабаваць, каб Пуцін і ён, ну, былі на адной псіхалагічнай хвалі, і, магчыма, гэта дапаможа атрымаць нейкія выгоды. Я думаю, што, ў прынцыпе, гады, так сказаць, беларуска-расійскай інтэграцыі пераканалі нас, што ў цяжкі момант, сапраўды, Расія так ці іначай прыходзіць на дапамогу беларускаму кіраўніку. Іншая справа, што цяпер змянілася шмат чаго за апошнія гады. Па-першае, у Расіі намнога менш грошай і магчымасцяў. Па-другое, Расія ўсё больш аддаляе гэты так сказать, момент вырашения этого пытания, и все больше, скажем, тузая Александра Лукашенко и непевностью, альбо навод критика, альбо навод неким ворожим ставлением. И до того момента, когда она с широкого барского плеча все-таки ставить кропку, теперь намного больше проходит час, и Александру Лукашенко намного больше доводится этого чекать и больше доводится, скажем, ахировать. Тому вот эта радикальная измена, и она и ставит некие новые рамки у традиционных белорусско-российских отношениях.
Поважанные слухачи, у эфира была передача «Тройный удар». Мои коллеги Владимир Глот, Виталь Цыганков и я, Валер Карбалевич, пропоновали свои отказы на три надзённые пытанні. Чому улады знову почали пераследовать Белсад? Яких наступстваў для Беларусі варта чакаць ад візіту яе кіраўніка ў Туркменістан? Ці наблізіліся Менск і Москва да вырашэння нафтагазавага канфлікту? Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайте «Свабода».
Трайны удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».